Lai arī Satversmes tiesas spriedums, ar kuru atceltas pat laban spēkā esošās likuma normas, kas ierobežoja zemes piespiedu nomas maksas apmēru, stāsies spēkā jau pēc dažām nedēļām, Saeimas valsts pārvaldes komisijas šodien nolēma nesteigties ar jaunu ierobežojumu noteikšanu. Priekšlikums, kas paredzēja ierobežot nomas maksas apmēru un uzlikt jaunus pienākumus zemes īpašniekiem, bija sagatavojis saskaņas deputāte Regīna Ločmela Luņova. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas uzskata, ka tagad, kad Tieslietu ministrija ir sagatavojis jaunu piespiedu nomas regulējumu, nav nepieciešams riskēt, pieņemot jau esoša likuma grozījumus, kas atkal var tikt apstrīdēt Satversmes tiesā.
Mans tas aicinājums šobrīd ir, ka mēs nerādām jaunus likumus, maldinošus. Maldinoši pieņemsim tiesību normas kaut kādas, kuras patiesībā paralēli mēs jau vispār atceļam. Mēs grozam, mēs strādājam pie šo normu izbeigšanas. Šobrīd, manuprāt, mēs izmantojam nelietarīgu laiku, analizējot detaļas, kuras ir analizētas 20 gadus jau.
Ločmela Luņova gan skaidroja, ka viņas mērķis iesniedzot priešlikumus par jaunu piespiedu nomas maksas ierobežojumu noteikšanu ir pasargāt daudz dzīvokļu namos dzīvojošos iedzīvotājus. Tikmēr Saeimas juridiskā biroja speciālistu uzsver. Satversmes tiesas spriedums par ierobežojumu atcelšanu vēl nenozīmē, ka tagad zemes īpašnieki varēs vienpersoniski lemt par to, cik lielai jābūt nomas maksai.
Turpmāk pastāvēs attiecības, kamēr nebūs jauna norma likumā. Attiecības, kuras būs noregulētas vai nu abām pusēm noslēdzot jau iepriekš līgumu, un šī līguma noteikuma būs spēkā tikmēr, kamēr abas puses nevienosies par citiem noteikumiem, vai arī kamēr likumdevējs nepateiks, ka šie noteikumi vairs nav spēkā un tagad būs tas, kas regulēs, būs likums. Vai arī tā ir tiesa, kas ir izspriedusi konkrēto lietu un noteikusi, kādiem procentiem būs būt nomas tiesiskajās attiecībās.
Tieslietu ministrijas piedāvājums paredz, ka piespiedu nomas gadījumā ikgadējā nomas maksa ir 4% no kadastrālās vērtības. Plānots, ka likums stāsies spēkā no nākamā gada, bet gadījumos, kad zemes īpašnieks ar nomnieku jau vienojies par citu nomas maksas apmēru jauno prasību ieviešanai, tiks dots vienu gadu ilgs pārejas laiks. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.